Καλωσορίσατε στο πρώτο installment του Comic Dome Podcast, της νέας στήλης που ελπίζουμε ότι θα αγαπήσετε. Για πρώτο μας θέμα, δανειζόμενοι από την επικαιρότητα, έχουμε πάρει αυτό που ανακοίνωσε ο Dave Sim, την αποχώρησή του δηλαδή, μετά από αρκετά χρόνια καριέρας, από το μέσο των comics, κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων. Όσοι δεν το ξέρετε, το Glamorpus, η τελευταία σειρά του Sim, που κρατούσε εδώ και μερικά χρόνια, τελείωσε. Και ο Sim στην ουσία στο editorial, στο τελευταίο του editorial, ανακοίνωσε αυτό το πράγμα, ότι δεν θα συνεχίσει στα κόμιξ γιατί δεν έχει να φάει από τα κόμιξ. Γι' αυτό και θα καθίσουμε για τα επόμενα λεπτά, θα μιλήσουμε με τον σύντροφο Άρη Κότσι, να μιλήσουμε για τον Dave Sim πρωτίστως, για τις αυτοεκδόσεις και για άλλα παραδείγματα δημιουργών που μέσω της αυτοέκδοσης είτε τα κατάφεραν είτε όχι. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Βέβαια, Άρη, δεν μπορούμε να ξέρουμε το στόχο που είχε ο καθένας, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, το μόνο όταν ξεκινάει ο καθένας υποθέτω ότι θα έχει διαφορετικά πράγματα στην μυαλό του. Δηλαδή, τώρα ο Σίμον ξεκινάει για το καλά 70, ας πούμε, αρχές 80. Δεν θυμάμαι και πότε ακριβώς.
Νομίζω το 77.
77, καλά ήταν. Σίγουρα το τι είχε στο μυαλό του για να προχωρήσει είναι λιγάκι μυστήριο. Σίγουρα όχι τα ίδια πράγματα που θα είχαν όταν αρκετά χρόνια αργότερα ξεκίνησαν οι επίγονοι του, να πούμε. Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω. Βασικά εγώ αν και αγοράζω τον Glamour, που το νέο για την αποχώρηση του Sim το έμαθα από τα Snapshot Reviews που έγραψε ο Δημήτρης.
Ακριβώς και εγώ.
Γιατί ομολογώ πως είμαι αρκετά πίσω στην ανάγνωση του Glamour, που δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει καθόλου ή πόσο...
Το έπαιρνα μέχρι τα μισά, μετά για οικονομικούς κυρίως λόγους το άφησα, αλλά θα το ψάξω την κατάλληλη στιγμή, θα ψάξω να βρω τα υπόλοιπα. Ήταν ένα ιδιαίτερο project, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον έχει πάρα πολύ, απλά είναι και ιδιαίτερο, ήταν και δύσκολο.
Για λίγους ανθρώπους.
Ναι, μπορώ να σου πω ότι έχω, ας πούμε, τα 25, πόσο είναι τα τέφια αυτά που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, το τελευταίο δεν το έχω πάρει ακόμα, αλλά είναι ζήτημα να έχω διαβάσει τα 10 τέφια. Είναι ακόμα. Το έχω δηλαδή στη λίστα μου, αλλά προσπαθώ να κάτσω με κάποια στιγμή που θα έχω λίγα και περισσότερο καθαρό κεφάλι και περισσότερη υπομονή να διαβάσω κάτι. Είναι αυτό το πράγμα που είναι μείγμα ανάλυσης των τεχνικών δημιουργών της δεκαετίας του 20 και...
Των φωτορεαλιστών στα κόμιξ.
Και των φωτορεαλιστών και της καυτικής άτυρας του Sim, η οποία είναι εντελώς στοχευμένη μεν σε αυτά τα περιοδικά τα κοσμοπολιτών, αλλά και στα διάφορα πιο διαφορετικά περιοδικά μόδας, Vogue, ξέρω εγώ όπως να τα...
Δίνοντας τροφή πάντα σε όλους όσους τον κατηγορούν για μισογύνη, έτσι.
Ναι, ναι.
Φαίνεται ότι το απολαμβάνει τελικά μετά από τόσα χρόνια. Απλά το απολαμβάνει.
Γενικά, ναι. Έχει... Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα που λέει και τις απόψεις που εκφράζει είναι πολύ ιδιαίτερο στο Sim.
Πάντα ήταν ιδιαίτερος δημιουργός στο Sim. Δηλαδή, ακόμα και το Cerebus, αυτό που κατέληξε να είναι και το magnum opus του, αλλά και το μεγαλύτερο hit του, σε αριθμούς τέλος πάντων του Sim, δεν ήταν, ούτε αυτό ήταν για όλους. Δηλαδή, δεν ήταν ένα κλασικό.
Τώρα, όταν λες ακόμα και το Cerebus, μιλάμε για την βίβλο του ιδιαίτερου.
Ναι,
να το πούμε,
ακριβώς.
Του πράγματος γενικά, δηλαδή το να πει κάποιος ότι θα ξεκινήσω ένα self-published comics και θα διαρκέσει 300 τέφια και θα βγάζω ένα κάθε μήνα.
Τα κατάφερε όμως, δηλαδή έβαλε το κεφάλι κάτω και τα κατάφερε. Και ίσως αυτό να είναι και ένας από τους λόγους που έφτασε μέχρι εδώ ο Sim, ότι αυτό που μου έλεγες και χθες, δηλαδή ότι όταν βάζει ένα στόχο στο κεφάλι του θα μείνει εκεί προσκολλημένος.
Ναι, είναι κάτι που τον χαρακτήριζε και είναι κάτι που στο οποίο οφείλει κατά σίγουρα τη μεγάλη του επιτυχία, αλλά και κάτι που ίσως τον καταδικάζει και κόβει τη σχέση με τα κόμικ. Αυτό το πράγμα είναι το να ακούς κάποιον από το Sim να λέει ότι δεν θα ασχοληθώ άλλο με τα κόμικ. Είναι πολύ, πολύ άσχημο, πολύ εντυπωσιακό, πολύ...
Είναι μεγάλο πλήγμα.
Ναι, είναι πλήγμα σίγουρα γιατί έχει μια φωνή τόσο ιδιαίτερη που δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος που θα έρθει να καλύψει τη θέση του.
Έψαξα χθες πάντως και βρήκα το εν λόγω editorial, το βρήκα online, νομίζω ήταν σε ένα από τα site του Sim, το είχε δημοσιεύσει.
Έχει πολλά site του Sim.
Και εκεί. Νομίζω είναι αρκετά, δηλαδή είναι αυτό το Cerebus TV που και αυτό ψιλοάπατο πήγε. Είναι διάφορα, δεν είμαι σίγουρος που ακριβώς το βρήκα. ή αν ήταν στις εκδοτικής του το site.
Α,
Όπως
το
και να έχει,
Barcelona Heim.
ακριβώς, όπως και να έχει λοιπόν, αυτό που έλεγε στην ουσία είναι ότι ποτέ δεν πούλησε ουσιαστικά τον Glamour Push από την πρώτη στιγμή, δηλαδή μόνο τα πρώτα τεύχη, που είναι η συνηθισμένη πρακτική, που το πρώτο τεύχος πάντα θα πουλήσει περισσότερο και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν, ακόμα και εκεί τα αποτελέσματα ήταν λίγο αποκαρδιωτικά. Παρ' όλα αυτά, ο Sim είχε στο κεφάλι του αυτό το project, ήθελε να το κάνει και συνέχισε να το κάνει με όσα έβγαζε τέλος πάντων.
25 τεύχη δηλαδή δεν είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι μικρός, ότι ξεκίνησα ένα project και δεν μου βγήκε και το
Όχι
σταμάτησα.
βέβαια, και μιλάμε και για δίμηνη κυκλοφορία, το οποίο μεταφράζεται σε κάτι σχεδόν 4 χρόνια.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Και το ότι κατάφερε και το συντήρησε τόσο χρόνο. Και υποθέτω είναι εντυπωσιακό το πόσο θα του κόστησε αυτό, οικονομικά και ψυχικά, ας πούμε. Και οικονομικά δεν ξέρω πώς θα πήγαινε, αλλά από ψυχικά και από θέματα δεν ξέρω πόσα έχει, ας πούμε.
Πρέπει να είναι πολλά. Πάντως έμεινε εκεί σταθερός, δηλαδή είχε αυτό το όραμα και το έκανε. Αντίστοιχα πούλησε και το Judenhas, που είχε βγάλει ένα τευχάκι, ήταν η δική του οπτική, προσωπική οπτική πάνω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Ολοκαύτωμα.
Το έχω ξεχάσει αυτό εντελώς, αλλά έχεις δίκιο. Είπες πούλησε ότι το πούλησε αρκετά ή...
Όχι, δεν πούλησε και αυτό όσο περίμενε, και ειδικά για one shot, δηλαδή ένα μικρό
Αναρωτιέμαι και το
βιβλιαράκι.
Σέρεμπους κατά πόσο πουλούσε, δηλαδή αν μετά το δεύτερο τρίτο τεύχος έρχεται κόπωση, σίγουρα και το Σέρεμπους ας πούμε στο 270ο τεύχος.
Ήταν αρκετοί που παραμείνανε, αλλά όσο περνούσαν φεύγανε. Ξέρω
Πούλησαν και
πάντως
τα τρεις.
ότι οι γνωστοί τηλεφωνικοί κατάλογοι του Σέρεμπους, δηλαδή εκεί που συγκεντρώνονται οι τόμοι που συγκεντρώνονται, που όλοι τους γνωρίζουμε ως τηλεφωνικούς καταλόγους, πλέον δεν έχουν ιδιαίτερη κυκλοφορία.
Και ουσιαστικά ήταν και το, αν και ουσιαστικά ήταν το δυνατό του χαρτί. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, ο Σιμ έλεγε ότι, μάλλον ο Κάμπελ είχα διαβάσει κάποια συνέντευξή του, ότι έλεγε ότι στηρίχτηκε πολύ στην επιτυχία των τηλεφωνικών καταλόγων του Σέρεμπου για να διαλέξουν φορμάτι για το From Hell με το Moore.
Ναι, πλέον δεν είναι τόσο
Ίσως και το γεγονός ότι δεν έβγαλε κάποια trades ή κάποια
κάτι
συμφωνία
φθηνότερο, ναι. Κάτι
ίσως
που
να κόστησε
αξίζει να
το.
το πάρεις μόνο και μόνο για την περιέργεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα δώσει 30-40 δολάρια για περιέργεια. Α, τι είναι αυτό, ας το πάρω.
Πάντως, αν είχε βγάλει κάτι πιο συγκεντρωμένο στον Glamour, που ίσως να είχε βρει και ένα άλλο κοινό. Δεν ξέρω, γιατί τώρα ο κόσμος πλέον που αγοράζει, το target group μάλλον που θα μπορούσε να έχει ο Sim και θα αγόραζε τέτοιοι, ίσως είναι αρκετά μειωμένο. Ίσως να μπορούσε να έχει κάποια μεγαλύτερη επιτυχία σε κάποιο trade, σε κάποια
Να.
συγκεντρωμένη έκδοση. Δεν είμαι και σίγουρος γι' αυτό, αλλά...
Πάντως έχει ξεκινήσει από ό,τι έχω διαβάσει την ψηφιοποίηση του Cerebus και μέσω Kickstarter για να τα δίνει μέσω του Comixology, δεν είμαι σίγουρος μέσω ποιας πλατφόρμας, το οποίο μπορεί να φέρει νέα πνοή. Βέβαια και εκεί άτυχο στάθηκε, γιατί από ό,τι διάβασα σε μια πυρκαγιά, σε μια αποθήκη έχασε αρκετά αρνητικά των πρωτότυπων σχεδίων.
Μία καταστροφή διαδέχεται την άλλη.
Ναι, κάπως έτσι, δεν. Τι να πω, οι φεμινιστικές οργανώσεις τον κυνηγάνε. Δεν ξέρω. Πάντως,
Γενικά
ακόμα και
και...
το Cerebus δεν ήταν η χήνα με τα χρυσά αυγά για τον Sim. Δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Σίγουρα τον διατήρησε για αρκετά χρόνια οικονομικά, δηλαδή περισσότερο από 30 χρόνια που του πήρε για να το φτιάξει.
Θέλω να
Αλλά δεν
πω...
είναι ικανό να τον κρατήσει τώρα
Δεν έχω και
πλέον.
εγώ την εικόνα του Σίμου, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαλε πάρα πολλά χρήματα από τα κόμιξ του.
Σε αντίθεση βέβαια με κάποιον άλλον γνωστό δημιουργό που προχώρησε σε
Ναι, και το
αυτοέκδοση,
θέμα του
έτσι.
Σέρεβους δεν ήταν και τόσο, όπως το λένε, να πω, όχι ο ladies friendly απλά, γενικά όλοι, για όλους τους ανθρώπους φιλικό. Γενικά το ήταν πιο δύσκολο και ομολογώ, ας πούμε, και εγώ τα έχω βρει πολλές φορές κούρα με το. Αντίθετα, υπάρχουν άλλοι δημιουργοί που είχαν πολύ πιο φιλικά προς το χρήστη αναγνώσματα.
Όπως ας πούμε ο Τζεφ Σμιθ, που ακόμα οικονομάει από τον Bone, έτσι.
Ο Σμιθ έκανε, νομίζω, μια πολύ καλή κίνηση με τον να δώσει τα δικαιώματα σχολεία. Ήταν αρκετά φιλικό και αρκετά ευανάγνωστο το... Ευανάγνωστο. Δεν είναι καλός όρος. Αρκετά εύκολα αναγνώσιμο τέλος πάντων τον Bone. Σε έκανε να νιώθεις καλά, σε έκανε... ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές του, ας πούμε τις πιο σκληρές, ήταν κάτι που το διάβαζες με αρκετά ευχαρίστηση και αρκετά εύκολα.
Και πούλησε φυσικά ένα σωρό Όχι μόνο αντίτυπα, όχι μόνο trades, τα πάντα. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ο Smith έχει βγάλει εκτός από τα τευχάκια, έχει βγάλει τα trades, τη μεγάλη τη συγκεντρωτική έκδοση, την επαιτειακή έκδοση. Δηλαδή, το
Κάτι
bone
πιο...
έχει ακόμα να αρμέξεις.
Όταν έβγαζε το Bone σαν πέφχη, δεν είμαι σίγουρος ότι και τότε είχε τη μεγάλη εμπορική επιτυχία. Νομίζω ότι με μεγάλη εμπορική επιτυχία του Bone, και πάλι όμως είναι περισσότερο εκτίμηση αυτό παρά μπορώ να στηριχθώ σε κάποια καλά στοιχεία. Οπότε, εφόσον μιλάμε για εκτιμήσεις, μπορούμε να κάνουμε και πιο εύκολα διάλογο.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι δεν είχε τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία τότε, όσο όταν τελείωσε, όταν ολοκληρώθηκε. Η One Volume Edition ήταν κάτι, ένα πολύ δυνατό χαρτί, και νομίζω ότι μετά η Scholastic που πήρε τα δικαιώματα και βγάζει όλα αυτά τα πράγματα, τα έγχρωμα, νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή εμπορική κίνηση τουλάχιστον ο Smith. Και έκανε μια εμπορική κίνηση την οποία του δίνει δυνατότητα να βγάζει και άλλα πράγματα. Πλέον, επιτυχημένα ή όχι, ξέρω εγώ. Ας πούμε το Ράσλ τώρα που έβγαλε, δεν ξέρω, ναι, έχεις κάποια άποψη, να πω εγώ τη δικιά μου μετά.
Αν θα σε διέκοπτα τόση ώρα που μιλούσες, θα σου λέγω ότι έχει την ευχαίρεια, την οικονομική ευχαίρεια πάνω απ' όλα, να βγάλει και ιδέες σαν το Ράσλ. Και να συνεχίζει, αδιαφορώντας για τις πωλήσεις του, οι οποίες δεν έχω την παραμικρή ιδέα σε τι
πού έχουν
επίπεδο
καταποντιστεί.
Κυμαίνονται, ναι. Προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου.
Εγώ στην αρχή ομολογώ ότι μάλλον μου βιάσα όταν διάβασα τα πρώτα δύο τεύχη. Μετά νομίζω ότι το πήγε αρκετά καλύτερα. Κάποια στιγμή έκανε μια κυλίτσα. Δεν είναι τόσο χάλια νομίζω όσο, όσο έχει ακουστεί. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το συγκρίνει με τον Bone.
Ναι.
Ίσως και το καρτουνίστικο σχέδιο ευνοούσε πολύ τις ικανότητες του Smith. Ίσως το πιο ρεαλιστικό που προσπάθησε, ρεαλιστικό να το πούμε, τέλος πάντων, που προσπάθησε να προσεγγίσει τώρα στο Ράσλ, δεν τον βοήθησε και τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι αδίκησε λιγάκι τον εαυτό του με τα πρώτα τεύχη ο Smith. Με την πόρτωση. Πάντως το γεγονός ότι, από όσο θυμάμαι, τώρα θα το κλείσει κάπως το Ράσλ, δείχνει ότι δεν ήταν και η μεγάλη εμπορική επιτυχία που ίσως να έλπιζε ο Smith.
Όπως φαίνεται όμως, είχε την οικονομική ευχαίρεια να το κάνει, εφόσον τον Bone ακόμα του άφηνε λεφτά. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Να ακολουθήσει όποιο όραμα ήθελε.
Πάντως, τώρα με το Ράσλ, όπως κουβεντιάζουμε, ο Smith προσπάθησε αρκετά να βγάλει διάφορες εκδόσεις συγκεντρωμένες. Δηλαδή, στην αρχή βάζοντας 3-3 τεύχη, μετά νομίζω είναι η μεγαλύτερη έκδοση η οποία έχει συγκεντρωμένα τα τεύχη του Ράσλ. Αντίθετα με τον Sim Bradley, ο οποίος πρώτον αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση, υποθέτω, για τον Smith, και δεύτερον, τόσο στο... ακόμα και δηλαδή, να δεις την εικόνα του Σέρμπους και του Bone, τότε υπήρχαν πολλές, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει τον Bone, πολλές αναφορές στο Σέρμπους, τουλάχιστον από τους αναγνώστες, δηλαδή βρίσκαν πολλά πράγματα σαν εικόνα. Και δεύτερον, σίγουρα όταν μιλάμε για αυτοέκδοση, ο Σιμ είναι πατέρας των αυτοεκδόσεων.
Ναι, ακριβώς. Είναι αυτός που έδωσε το παράδειγμα.
Αλλά ο Σμιθ, βλέπουμε ότι προσπάθησε, επέμεινε πολύ περισσότερο στις συγκεντρωμένες εκδόσεις και συνέχισε να επιμένει, ενώ ο Σιμ στον Glamour που δείχνει να τις ξέχασε εντελώς.
Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή είναι προσκολλημένο σε κάποια πράγματα. Και όταν μιλάμε, εντάξει, όταν μιλάμε για κάποιο καλλιτεχνικό όραμα, για κάποια δημιουργία, είναι καλό να είσαι σταθερός σε αυτό που θέλεις να πεις.
Υποθέτω ότι κάποια πράγματα του χαρακτήρα μας δεν έχουν να κάνουν με καλλιτεχνικό όραμα ή όχι. Κουβαλάμε τα διάφορα συμπλέγματά μας και ζούμε με αυτά. Δηλαδή βγαίνουν και σε ό,τι δημιουργούμε και στον τρόπο που ζούμε.
Ναι, αλλά από την άλλη, όταν μπαίνεις μόνος και απροστάτητος σε μια παγκόσμια αγορά μέσω της Diamond, έτσι, πρέπει να παίξεις κάποια άλλα παιχνίδια που θα σε κρατήσουν ζωντανό. Δηλαδή η Diamond έχει αρκετά σκληρούς όρους για τους μικρούς εκδότες, δηλαδή στα πόσα πρέπει να πουλήσουν ή στις πόσες κυκλοφορίες πρέπει να κάνουν.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ανακοίνωσε αυτό, ήταν ο Σιμ από τα πρώτα που σκέφτηκα πρόσωπο το οποίο θα επιλυκέ το... Έχει δίκιο.
Και αυτός ήταν και ένας λόγος που είδαμε για μερικούς μήνες, γιατί δεν προχώρησε, το Cerebus Archives. Πάλι άλλη μια διμηνιαία σειρά, ώστε να μπορεί, στην ουσία δηλαδή συγκέντρωνε ό,τι είχε παλιό και έτοιμο, ώστε να μπορεί να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που του βάζει η Diamond.
Θα φάγει το μαύρο χώμα, αυτά πάνε.
Ναι, αυτά δεν κρατήσανε καθόλου. Αυτά δεν είχαν όραμα. Αυτά ήταν απλά. Ήταν ο τρόπος του Sim να παίξει με τους όρους της αγοράς.
Ναι, και είναι αστείο ότι χαρακτηρίστηκε για αρπαχτή τη στιγμή που δεν είχε και μεγάλη. Δηλαδή, εκ των προτέρων νομίζω, δεν είχε πολλές πιθανότητες να επιτύχει. Mm-hmm. Μάλλον σαν απέριπτη προσπάθεια για σωτηρία ήταν παρά.
Ακριβώς, για να τον δέχεται η Diamond, για να μπορεί να βγάλει τα τεύχη του σε όλο τον κόσμο. Σε ακόμη εξόψω του κόσμου.
Είναι, τι να κάνουμε, το μονοπόλιο του Τζιγκίσον.
Ακριβώς. Αυτός όμως δεν τα κατάφερε. Άλλος που τα κατάφερε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Τέρι Μουρ, έτσι.
Ο Τέρι Μουρ είναι, ναι, εντυπωσιακό το ότι συνεχίζει την εκδοτική του και τη συνεχίζει με τόσο σταθερό τρόπο. Δηλαδή. Mm-hmm.
Γιατί αν το καλοσκεφτείς και ο Τέρι Μουρ, που πάλι δεν ξέρω ακριβώς τις πωλήσεις, και τώρα που το σκέφτομαι νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε δει δύο-τρία πράγματα. Βέβαια δεν ξέρω. Αυτά ο Άκης ο Τριανταφύλου θα ήξερε να μας πει από πού να τα ψάξουμε.
Σίγουρα, σίγουρα. Θα κάνουμε ένα large concert.
Όπως και να έχει, και αυτός έχει έναν τίτλο κάθε φορά μέσω του Abstract Studio. Παρ' όλα αυτά όμως, δηλαδή είχε το Strangers in Paradise, τελείωσε αυτό, ξεκίνησε το Echo, τελείωσε και το Echo και τώρα έχουμε το Rachel Rising, το οποίο είναι εκπληκτικό παρεμπιπτόντως.
Απλά είναι εντυπωσιακό με τον Τέρι Μουρ το γεγονός ότι όταν τελειώνει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή που έχει αναδείξει ένα δημιουργό, δεν συγκρίνω το Strangers in Paradise με το Cerebus, αλλά ας πούμε ότι και το Strangers in Paradise ήταν η μεγάλη δουλειά που ανέπτυξε τον Τέρι Μουρ και που θεωρήθηκε πολύ δύσκολο για όλους εμάς να το δούμε να απομακρύνεται από αυτό.
Ναι.
Όταν κυκλοφόρησε το Echo, ξαφνικά έχουμε το Echo και υπάρχει εκεί και είναι αρκετό για μας. Τώρα έχουμε το Rachel Rising και πλέον ασχολείται κανείς με αυτό.
Ακριβώς. Καταφέρνει και μας δίνει δουλειές μονίμως νέα σημεία αναφοράς πάνω στην καριέρα του.
Ναι, και υπάρχουν δουλειές οι οποίες καλύπτουν το κενό, ας πούμε, τις προηγούμενες με κάποιο τρόπο. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που το καταφέρνει και το καταφέρνει αλλάζοντας τόσο πολύ το ύφος του κιόλας. Δηλαδή από το χιουμοριστικό αρκετά, σχεδόν γκανγκστερικό, αργότερα Strangers in Paradise, ξεκινάμε στο science fiction θεολογικό Echo και τώρα σε ένα πράγμα το οποίο έχει τις θεολογικές του πάλι αναφορές και να το πούμε και λιγάκι αρκετά horror, ας πούμε, Rachel Rising. Είναι εντυπωσιακό το ότι
ναι,
κρατάει ένα τόσο καλό επίπεδο.
Παραμένει, ναι, σταθερό. Και παράλληλα, γιατί και αυτός αντιμετωπίζει το ίδιο Λούκι, ας πούμε, που αντιμετωπίζει και ο Sim με την Diamond, έχει βγάλει και 4 artbooks, τα οποία είναι μονίμως σε προσφορά. Οπότε, δεν ξέρω και αυτά τι πωλήσεις κάνουν, δεν έχει σημασία, αρκεί που πληρούν τις προδιαγραφές της Diamond.
Νομίζω ότι ο Μουρ θα, τουλάχιστον από όσο έχω διαβάσει τα κείμενα που έχει γράψει κατά καιρούς και πόσο έχω, αν έβλεπε ένα κόμικ του να πηγαίνει τόσο άσχημα οικονομικά όσο δηλώνει ο Σίμ ότι πήγαινε το Glamour, που θα είχε βρει τρόπους για να το σταματήσει νωρίτερα. Δεν θα το είχε αφήσει δηλαδή να του καταστρέψει, να καταστρέψει, να αποτελέσει ένα τόσο μεγάλο οικονομικό πλήγμα για τον ίδιο.
Και βέβαια και οι δύο που έχουμε αναφέρει εκτός από τον Sim, και ο Smith και ο Μουρ, έχουν ρίξει και νερό στο κρασί τους για να δουλέψουν και σε κάποια mainstream εταιρεία. Έστω σε έναν τίτλο, σε ένα limited series.
Εν τω μεταξύ είναι εντυπωσιακό ότι ο Smith και ο Μουρ περίπου την ίδια εποχή, για λίγο καιρό είχαν μεταφέρει τις εκδόσεις τους στην Image. Τόσο, δεν νομίζω πως, ναι, και το Bone και το Strangers in Paradise έχουν ένα μικρό πέρασμα από την Image μέχρι να ξαναγυρίσουν στις μητρικές τους εταιρείες, ουσιαστικά, μέχρι να ξαναρχίσουν να το εκδίδονται πλήρως από τον δημιουργό τους. Γενικά ήταν άνθρωποι που βάζαν περισσότερο νερό στο κρασί τους από το ΣΥΜ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βάζουν λιγότερο νερό στο κρασί τους από το ΣΥΜ. Δηλαδή,
δεν νομίζω ότι έχει σταγόνα νερό μέσα το κρασί του ΣΥΜ.
Δεν έχει καν το κρασί το ποτήρι. Είναι το ποτήρι αυτό. Ναι, σίγουρα σέβεσαι έναν άνθρωπο για το όραμά του αυτό και την. Απλά ίσως καμιά φορά χρειάζεται να είναι κανείς πιο ευέλικτος για να επιβιώσει. Πάντως ο Τέρι Μουρ, ναι, είχε κάνει και δουλειές. Θυμάμαι και το. Είχε κάνει ένα Lady Supreme στην Image, ήταν τότε, δεν θυμάμαι πολύ καλά τα της εταιρείας του Liefeld, πόσα είχε χαρακτηρίσει, νομίζω ότι ήταν στην Image ακόμα. Έχει κάνει δηλαδή διάφορα περάσματα από εδώ και από εκεί.
Και στη Marvel, με το
Marvel.
Ποιο ήταν το Spider-Man Loves Mary Jane.
Όχι, δίκιο. Έχει δίκιο.
Ναι.
Είχε και αυτός, είχε κάποιο πέρασμα από άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι καθόλου.
Ο Σμιθ γενικότερα έχει αποφύγει το πολύ mainstream. Βέβαια έχει κάνει τον Captain Marvel της DC
Σωστό και αυτό, έχεις
ένα
δίκιο.
μικρό
Έχεις
πέρασμα.
δίκιο.
Αλλά πιάνει και δουλειές λιγότερο προσωπικές, δηλαδή όπως έχει κάνει design στο πόγκο της Fantagraphics.
Ο αντίθετα, ο Σιμ είχε συμμετέχει κάποια στιγμή σε κάποια τέχνη, είχε γράψει κάποιο τέχος Spawn, θυμάμαι σίγουρα. Αλλά και πάλι είχε αυτό το κόλλημα ότι είναι ένας creator own χαρακτήρας, ακόμα και το τέχος εκείνο
Ναι,
ήταν
ακριβώς. Δηλαδή έπαιζε στα δικά του
ξεχωριστό.
χωράφια.
Ναι, ξανά έφερε ακόμα και το Spawn, δηλαδή, στα δικό του χωράφια για να παίξει. Είναι εντυπωσιακό.
Γενικότερα σε όρους βιομηχανίας ο Σιμ δεν τα είχε και πολύ καλά. Δηλαδή
Όχι.
όσοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία του ξέρουν και τους καυγάδες του με το Comics Journal.
Ναι, με όλο τον κόσμο δηλαδή.
Ναι, πάνω κάτω με όλο τον κόσμο. Δηλαδή
Σε
έχουμε
ούρου
διαβάσει.
δηλαδή είναι παράξενος και έχει τσακωθεί με πολύ κόσμο, αλλά ο Άλαν Μουρ.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι ο Σιμ κερδίζει τα ρίκη. Με τον Τζέστερ Μπράουν, έχει τσακωθεί με τον Τζέστερ Μπράουν, αν θυμάμαι καλά. Ο
Υπάρχει
Σιμ
άνθρωπος που
μάλιστα.
μπορεί να τσακωθεί με τον Τζέστερ Μπράουν.
Με το φόβο ότι κάνω κάποιο που είμαι λάθος, δεν νομίζω όμως. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια κουβέντα ανάμεσα σε Τζέστερ Μπράουν και Σιμ και του εξέφραζε ο Τζέστερ Μπράουν πάντα με τον διακριτικό του τρόπο τις ενστάσεις του, ας πούμε, ότι συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό από όλα αυτά που λέει, αλλά έχει και κάποιες μικρές ενστάσεις για θέματα διατύπωσης. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ότι ο Τσέστερ Μπράουν θεωρεί ακόμα αφίλωτο το Σίμαν και ο Σίμ δεν του μιλάει πια.
Ναι. Γενικότερα έχω την εντύπωση ότι ο Σιμ ανέκαθεν ήταν ο γεροπαράξενος της βιομηχανίας. Δηλαδή ακόμα και πιτσιρικάς ήταν λίγο
Γεροπαράξενος.
γεροπαράξενος, ναι. Δηλαδή άσχετα με το ταλέντο του, το οποίο προσωπικά εγώ δεν πρόκειται να αμφισβητήσω και δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που θα το κάνει αυτό. Αλλά από θέμα χαρακτήρα είχε αυτό το γεροπαράξενο.
Όταν έχεις κάτι, ένα τόσο συγκεκριμένο όραμα που σου δοθεί να κάνεις κάτι τόσο σημαντικό όσο το Cerebus, όσο και οι υπόλοιπες δουλειές του, δεν έχω κάποια ένσταση, υποθέτω ότι έχει κάτι πλέον σαν τίμημα. Έχεις μια άποψη για τον κόσμο και την εκφράζεις. Είναι μοναδική. Αυτό σου δίνει τα δόντια να έχεις ένα μοναδικό έργο, ένα έργο με μια πολύ ιδιαίτερη σκοπιά, αλλά έχει και ένα τίμημα το πώς θα αντιμετωπίσεις τον υπόλοιπο κόσμο.
Ειδικά αν δεν είσαι διατεθειμένος να ρίξεις νερό στο κρασί σου.
Νομίζω ότι μου βγαίνει πολύ φιλοσοφική όλη η συζήτηση εδώ.
Νομίζω ότι για να, όχι ούτε καν να κατανοήσουμε, για να δώσουμε, να ακολουθήσουμε τους λόγους του Σιμ, χρειάζεται λίγο φιλοσοφία.
Πάντως, αντίθετα, όταν αναφέρουμε τα ονόματα του Τζεφ Σμιθ και του Τέρι Μου, το άλλο όνομα που μου έρχεται κατευθείαν είναι του Λάπθαμ στο κεφάλι, γιατί ήταν οι τρεις οι οποίοι κυκλοφόρησαν σχεδόν ταυτόχρονα πάνω κάτω στην ίδια περίοδο, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο τότε για τα κόμιξ, τίτλους από προσωπικές εταιρείες ανεκτεκδόσεις και που ουσιαστικά ανακάλυψαν αρκετά τα νερά και φέραν κάτι που ήταν αρκετά προσβάσιμο σε κάποιον που διάβαζε mainstream αναγνώσματα μέχρι τότε, αλλά κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι πολύ δυνατό και
Ναι,
που
αλλά.
άλλαξαν ουσιαστικά
Ναι, το τοπίο
την
της αυτοέκδοσης.
Και άλλα
Βέβαια.
και τον κόμμα γενικότερα τη βιομηχανία, δηλαδή την εικόνα. Νομίζω ότι επηρεάστηκε πολύ η εικόνα και από τους τρεις του πώς πήγαν τα πράγματα.
Πάντως πριν μιλούσαμε για νερό στο κρασί, δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, αλλά για το Λάπχαμ δεν έχω δει το ποτήρι του. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει αρκετό νερό μέσα.
Είναι διάφανο το κράτη του Λάφαμ. Νομίζω ότι ο Λάφαμ με το Stray Bullets, παρεμπιπτόντως όποιος δεν έχει διαβάσει Stray Bullets, νομίζω ότι χάνει κάποια
Οπωσδήποτε
στιγμή.
πρέπει, ναι.
Είναι συγκλονιστικά. Νομίζω ότι κατάλαβε αρκετά νωρίς ότι δεν προχωρούσε οικονομικά. Πέρα από την εμπορική επιτυχία, μάλλον καλλιτεχνική επιτυχία και την αναγνώριση που είχε, η εμπορική επιτυχία δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ μεγάλη. Οικονομικά δεν ξέρω πώς τα έβγαζε και από όσο θυμάμαι και πόσο έχω διαβάσει, είναι στην κατάψυξη το Stray Bullets, επειδή ο ίδιος ο Λάφαμ δεν πιστεύει ότι θα μπορεί να επικερδίσει αυτό, να του επιτρέψει να συνεχίσει να ζει αξιοπρεπώς. Και γι' αυτό στην αρχή στράφηκε στη Vertigo και πλέον οπουδήποτε του δίνουν χρήματα, ας πούμε, για να για να βγάλει διάφορα
αλλά.
πράγματα τα οποία μόνο εσύ νομίζω παρακολουθείς πλέον.
Με το ζόρι. Πάντως αυτός κατάφερε να αναδείξει μέσω του Stray Bullets πρώτα απ' όλα τον εαυτό του,
Ναι.
ώστε να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει αυτό που κάνει.
Είναι λίγο, όχι άδικο, είναι λιγάκι άσχημα να πεις ότι το Stray Bullets αποτελούσε σαν βήμα για το Lapcom για να πουλήσει τον εαυτό του. Ίσως, αν το βλέπει κανείς απ' έξω, ναι, απλά...
Πώς αλλιώς μπορείς να εξηγήσεις ότι σε σύγκριση δηλαδή με το Stray Bullets αυτά που κάνει τώρα είναι, εντάξει, οπωσδήποτε κατώτερα. Δηλαδή, τουλάχιστον οι τελευταίες δουλειές του, όπως το Crossed και το Caligula, προσωπικά βλέπω ότι απλά στηρίζονται στο shock value. Δηλαδή, σε μια εικόνα που μας πούλησε αρχικά ο δημιουργός για τον εαυτό του, δηλαδή κυρίως βία στη δικιά του περίπτωση, απλά τώρα το τραβάει μέσα στο mainstream παιχνίδι.
Και το θέμα ήταν ότι το Stray Bullets πέρα από το Shock Value και τη βία ήταν και εξαιρετικά δομημένο, ήταν ένα συγκλονιστικό κόμικ. Μετά πάμε στο Young Liars, το οποίο το βγάζει από την Vertigo και ουσιαστικά για μένα προσπάθησε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, νιώθοντας ότι έχει την υποστήριξη ενός οικονομικού γίγαντα, εκδοτικού γίγαντα, όπως η DC. Και το οποίο τελικά δεν του βγήκε. Ήτανε, σίγουρα ήταν λίγα για τρελούς, αλλά είχε και τις πολύ καλές στιγμές στο Young Liars. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι μια σειρά που μπορεί να μπει καν στο ίδιο τραπέζι με το Stray Bullet, αλλά από πράγματα του τύπου Καλίγκουλα και Cross, νομίζω ότι
απέχει. Ναι, είναι ένα παράδοξο, τουλάχιστον αν το συγκρίνουμε ας πούμε, με το Sim που από αυτόν ξεκίνησε η συζήτηση. Το γεγονός ότι στη δικιά του περίπτωση, τουλάχιστον την περίπτωση, ενώ η ποιότητα κατηφορίζει, το κασέ ανεβαίνει.
Είναι... Δεν είναι παράξενο.
Δεν είναι λες, σε αυτή τη βιομηχανία.
Δεν είναι παράξενο, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι νόμοι της αγοράς.
Είναι άδικο όμως.
Άδικο, εντάξει. Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρουν και τον ίδιο τον Λάπρον τα πράγματα που γράφει. Ή αν απλά διασκεδάζει με αυτά. Υποθέτω θα του προσφέρουν τη δυνατότητα να ζει έξω πώς, τα χρήματα που βγάζει και δεν γράφει το πιο σημαντικό κόμικ που θα έχει γράψει ποτέ. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι προσπαθεί να το κάνει. Αυτό είναι μια δουλειά για αυτόν. Τουλάχιστον έτσι βλέπω, έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
Ναι, με λίγα λόγια το ακριβώς αντίθετο του Sim. Δηλαδή μπορείς να τους φανταστείς αυτούς τους δύο σε ένα debate.
Μπορείς να φανταστείς αυτούς τους δύο να μας παίρνουν και να μας ξεχύζουν για το... Όλα πάμε εγώ δεν προσπαθώ. Αμάν.
Ναι, ωραία τα λέμε εμείς, εντάξει. Έχουμε την κριτική μας ματιά, έχουμε τα προσωπικά μας γούστα, αλλά ναι, okay, είναι business, έτσι.
Είναι business, ναι.
Από ό,τι φαίνεται ο Sim δεν θέλει να το χωνέψει αυτό. Δηλαδή το έχει ως το αναγκαίο κακό. Το βάζει στην άκρη.
Θυμάμαι το Seth, ας πούμε, που έγραφε ότι δεν μπορώ να ζω από τα κόμιξ μου, οπότε αναγκάζομαι να κάνω εικονογραφίσεις και τέτοια, τα οποία μου δίνουν το πρωτοζήν και στην πραγματικότητα το περιθώριο του χρόνου του στο περιθώριο.
Και πολλοί κόσμος το κάνει αυτό.
Αλλά δεν στηρίζεται οικονομικά στα κόμιξ του. Πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει στο περιθώριο του ελεύθερου χρόνου του και κάνει τα κόμιξ του. Και κάτι που εμείς το βλέπουμε σαν... Αν δουλεύει κανείς στη Marvel ή στην DC είναι διαφορετικά. Απ' την άλλη έχουμε και το παράδειγμα του Brian K. Vaughan, που ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τις μεγάλες εταιρείες, πέτυχε σε αυτές και τώρα σου λέει ότι δεν με ενδιαφέρει να ξαναδουλέψω, τουλάχιστον δεν μοιάζει να με ενδιαφέρει να ξαναδουλέψω σε μια μεγάλη εταιρεία. Σε Image που ουσιαστικά εγώ χρηματοδοτώ το κόμικ μου και απλά το εκδίδω κάτω την εγκαταπρέλα της Image, νιώθω, έχω πολύ μεγαλύτερα κέρδη και δεν βλέπω τον λόγο για να ξαναγυρίσω πίσω σε κάτι τέτοιο. Θα μου πεις είναι εντελώς διαφορετικό το self-publishing με το να εκδώσεις κάτι μέσα από την Image, αλλά...
Έστω και creator owned.
Έστω και creator owned, είναι πολύ διαφορετικό. Απλά είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Το ένα είναι το self-publishing και όλα τα κόστη και τα ταλαιπωρία που συνοδεύουν αυτό. Και απ' την άλλη είναι το να έχεις ένα κόμικ στο οποίο να μπορείς να αποτυπώσεις μόνος το όραμά σου χωρίς, ας πούμε, μεγάλες επιρροές από τον editor, χωρίς μεγάλες... Να αποτυπώσεις το δικό σου όραμα. Αυτό είναι το βασικό. Καμιά φορά στο κεφάλι το δικό μου σαν αναγνώστη αυτά τα δύο μπλέκουν. Γιατί σε μια αυτοέκδοση σίγουρα αποτυπώνεται το έργο του δημιουργού. την άλλη πολλές φορές και αυτό είναι σημαντικό τελικά για μένα σαν αναγνώστης. Απ' την άλλη το creator own είναι διαφορετικό από το self-publishing. Το self-publishing είναι μια ιστορία η οποία απαιτεί πολύ περισσότερα κότσια και γι' αυτό τόσο λίγοι άνθρωποι που μπορούμε να τους αναφέρουμε σε μια κουβέντα, ας πούμε 3-4 άτομα έχουν καταφέρει να την κάνουν με επιτυχία.
Βέβαια, γιατί
με
είναι
τόσο μεγάλη επιτυχία.
Μια διαδικασία τόσο μεγάλη, τόσο χρονοβόρα και επίπονη, ας πούμε, που επισκιάζει και την ίδια δημιουργία του κόμικ, έτσι. Δηλαδή, το κόμικ είναι το να κάτσει να σχεδιάσει ο δημιουργός, ο self-publisher, το κόμικ του και να φτιάξει το τεύχος γι' αυτό. Είναι το ευχάριστο διάλειμμα.
Και
Μετά
είναι
αρχίζουν.
Full job επίσης. Δηλαδή.
Ακριβώς, ναι, μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
Είναι μοναδική περίπτωση του ΣΥΜ. Δηλαδή.
Δεν κοίταξε να εξασφαλίσει τίποτα από άποψη επαγγελματική. Δηλαδή ήταν προσκολλημένος στο όραμά του. Ήταν καλλιτέχνης, δεν ήταν, ποτέ δεν υπήρξε μάλλον επιχειρηματίας.
Ξέρετε, το κακό με το ΣΥΜ είναι ότι αν το έλεγε κάποιος άλλος, έφευγε από τα κόμιξ, ας πούμε, αν το έλεγε ο Τέρι Μουρ καλή ώρα, ή ο Σμιθ, χτυπάω και ξύλο τέλος πάντων παράλληλα, θα έλεγε ότι εντάξει μωρέ, θα το ξανασκεφτεί, το είπε ο Μουρ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Ξέρεις ότι ο Μουρ το λέει, το εννοεί, αλλά δεν φεύγει τα κόμιξ, φεύγει τα mainstream κόμιξ. Γιατί αν το έλεγε κάποιος άλλος, θα έλεγε, OK, μπορεί να πάρει το λόγο του πίσω. Δεν έγινε
ναι,
τίποτα.
Σε 2-3
αν
χρόνια.
Το πει ο ΣΥΜ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή,
ναι.
Πιθανόν να το. Ακόμα και να το σηκώσει νεκρό, ας πούμε, για να το γραφίσει, το βλέπω πολύ δύσκολο.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι τελείωσε.
Ματικά.
Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα να επιστρέψει να κάνει τι. Δηλαδή, τον Glamour που στην ουσία, ναι, μεν έχει ένα κλείσιμο στο τελευταίο του τεύχος, αλλά δεν ήταν όλη η ιστορία που ήθελε να πει.
Ναι.
Δηλαδή, δεν ξεκίνησε καν να λέει όλα αυτά που ήθελε να πει. Να γυρίσει για κάτι άλλο, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ out of character.
Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να βρει κανένα παραθυράκι στα λεγόμενα του και να. Γιατί να κάνει κάτι που θα τα αντιβαίνει, νομίζω ότι είναι εντελώς εναντίον στο χαρακτήρα του ΣΥΜΚΙ.
Ας ελπίσουμε ότι.
Μακάρι να μας διαψεύσει, μακάρι να δει ότι. Να δει. Μακάρι να βρει το λόγο και την ευκαιρία να διαψεύσει τον εαυτό του. Αλλά
ναι, και
δεν
να έχει και την οικονομική ενίσχυση που χρειάζεται. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι αυτό το project τώρα που ξεκίνησε, ακριβώς. Γιατί το project που ξεκίνησε με το Cerebus για να τα ψηφιοποιήσει, μπορεί να του αποφέρει χρήματα, έτσι. Πλέον έχει και όλα τα δικαιώματα της σειράς που εξαγόρασε από τον συνεργάτη του, που είχαν μοιραστεί στο τέλος, κάπου στο τέλος της σειράς. Αν αυτό δηλαδή του δώσει κάποιο σοβαρό εισόδημα, που μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τηλεφωνικούς καταλόγους σκονισμένους σε ένα ράφι. Μιλάμε για ένα αρχιάκι που μπορεί να κατέβει σε 2 λεπτά και να το πληρώσεις ένα τίποτα.
Ένα τίποτα και να το διαβάζει για πάρα πολύ καιρό.
Ακριβώς. Ίσως εκεί να αλλάξει κάτι.
Είναι παράξενο και ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα καινούργια που έχουν στα ίντερνετ, τα Kickstarter και αυτά. Επειδή είναι αρκετά νωρίς ο τρόπος με τον οποίο το τι ποιο project θα είναι επιτυχημένο, νομίζω είναι λιγάκι χαοτικό ακόμα. Δεν έχουμε. Δηλαδή, έχουμε δει πράγματα να υπερχρηματοδοτούνται, έχουμε δει πράγματα απλά να μην μπαίνουν ποτέ. Δεν ξέρω αν το project του ΣΥΜ έχει χρηματοδοτηθεί αρκετά.
Μέχρι στιγμής είναι
σε καλό δρόμο,
αν εξαιρέσεις ατυχίες τύπου πυρκαγιάς και. Και όλα αυτά.
Είναι λιγάκι και αυτό δύσκολο πάλι.
Ναι, σίγουρα. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι το καθημερινό σου κόμικ, έτσι. Είναι κάτι ιδιαίτερο.
Όσοι πιστεύω είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εντελώς καινούριο πράγμα για να το κλέψει πάνω σε αυτό και να. Ένα καινούριο μέσο. Και έτσι ώστε απλά να κρατήσει το λόγο ότι δεν θα ξαναδουλέψω πάνω σε κόμικ, ας πούμε. Για να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο από την αρχή. Έτσι ώστε να συνεχίσει να δημιουργεί από τη μία. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος 30
περισσότερα
35 χρόνια τώρα, ας πούμε, εκδίδει κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο κάτι και
ότι απλά
θα να πει όχι, okay, σταματάω να δουλεύω, σταματάω να κάνω κόμιξ, σταματάω να αναφέρουν τα κόμιξ. Δεν υπάρχουν πολλοί δημιουργοί, ας πούμε, του ελληνικού του ΣΥΜ.
Σε καμία περίπτωση.
Και σίγουρα είναι μοναδική περίπτωση, δηλαδή.
Για πάρα πολλούς λόγους. Λόγους που, εντάξει, αναφέραμε και στη ροή αυτής της συζήτησης.
Βέβαια. Είδες την
Αλλά.
έρωτα να το rewind, γυρνάς πίσω από αυτά ακούς. Τρομερό.
Ακριβώς. Σίγουρα θα μας λείψει όμως, αν όντως δηλαδή η απόφασή του αυτή είναι τελική, που στην ουσία δεν είναι δικιά του απόφαση, είναι η απόφαση της αγοράς, όπως φαίνεται.
Να τώρα ένα καλό να πω κάτι. Θα μας λείψει πραγματικά. Δηλαδή, ένας δημιουργός, ας πούμε, κλείνει τον κύκλο του, φεύγει. Θα νιώσεις εσύ το κενό, ας πούμε, το μηνιαίο, είσαι ένα χρόνο και θα πεις πω, μακάρι να είχα κάτι καινούργιο από το σύμπαν να διαβάσω. Προσωπικά
Ίσως όχι σε ένα χρόνο, ίσως λίγο αργότερα.
πιο πολύ
Όπως
νομίζω
το έπαθα, ας
προσωπικά, έτσι.
πούμε, ανάμεσα από το τέλος του Σέρεμπους μέχρι το Τζούντενχας.
Νομίζω ότι είναι η προσδοκία που περιμένεις να βγάλει κάτι καινούριο παρά το, τουλάχιστον για μένα, το να διαβάσω. Γιατί τα κενά μου στο έργο του είναι αρκετά μεγάλα. Οπότε θεωρητικά έχω πράγματα για να διαβάσω
Να.
και να νιώσω. Αλλά η προσδοκία ότι κάτι καινούριο θα βγάλει ο Σιμ και ότι τι θα είναι αυτό που ένιωσα με το Γιούντεχάς και το Γκλάμπουρπους, νομίζω ότι αυτό θα μου λείψει περισσότερο προσωπικά.
Δεν ξέρω αν το τέλος της καριέρας του Σιμ είναι φαινομενικό ή όχι, αλλά νομίζω ότι το τέλος αυτού του podcast έχει πλησιάσει.
Ναι,
Αν
έχει.
όχι,
Το τραβάω στο μαλλιά πλέον.
έχουμε φτάσει. Σας ευχαριστούμε όσοι είχατε την υπομονή να μας ακούσετε μέχρι τέλους.
Θα τα ευχαριστήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ, βεβαίως.
Και θα τα πούμε αν όλα πάνε καλά σε ένα μήνα με το επόμενο podcast και ποιος ξέρει τι θέμα.